คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
นายกอัลบานิซีประชุมทรัมป์หารือออกัสขอยกเว้นภาษีแพทย์เตือนเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังยอดผู้ป่วยพุ่งอิสราเอลกล่าวหาฮามาสผิดสัญญาก่อนยิงตอบโต้อีกรอบติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย20ตุลาคม2568กับดิฉันชยดาแพรวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะเข้าหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ทำเนียบขาวโดยคาดหวังว่าจะเป็นการพูดคุยเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์วาระสำคัญของการหารือก็คือข้อตกลงออคัสและความเป็นไปได้ในการขอยกเว้นภาษีศุลกากรนายอัลบานิซีมีกำหนดเดินทางถึงกรุงวอชิงตันในช่วงบ่ายวันนี้วันจันทร์ที่20ตุลาคมตามเวลาออสเตรเลียก่อนจะเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันถัดไปแม้ทั้งสองจะมีโอกาสพบกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างการประชุมสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่นี่จะเป็นการหารือทวิภาคีอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP ในออสเตรเลียออกมาเรียกร้องให้เร่งเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนหลังตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปีนี้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการจากข้อมูลระบุว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันผลจากห้องแลบว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมากกว่า 410,000 รายในปีนี้ซึ่งแซงหน้าสถิติเดิมที่ 365,000 รายเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพบว่าอัตราการฉีดวัคซีนกลับลดต่ำลงโดยเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีฉีดวัคซีนเพียง 25.7% ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาและผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีมีอัตราการฉีดวัคซีนเพียง 60.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ5ปีนายแพทย์ไมเคิลไรท์ประธานวิทยาลัยแพทย์ GP แห่งออสเตรเลียระบุว่าสถานการณ์นี้ควรเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนพร้อมย้ำว่ากลุ่มเด็กเล็กควรได้รับวัคซีนมากขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูระบาดในปีหน้าและการขยายการใช้วัคซีนแบบไม่ใช้เข็มจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้มากขึ้นมาที่ข่าวต่างประเทศค่ะกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้กลับมาบังคับใช้การหยุดยิงในฉนวนกาซาอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้กล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสละเมิดข้อตกลงอิสราเอลระบุว่าได้ปฏิบัติการโจมตีทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้การกระทำของกลุ่มฮามาสที่กล่าวหาว่าใช้อาวุธปล่อยจรวดต่อต้านรถถังและยิงใส่ทหารอิสราเอลด้านกลุ่มฮามาสออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งระบุว่าอิสราเอลกำลังสร้างเงื่อนไขเพื่อกลับมาเปิดฉากสู้รบอีกครั้งด้านหน่วยกู้ภัยพลเรือนของฉนวนกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45รายจากการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซาในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศระงับการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่ฉนวนกาซาตั้งแต่เวลา 3:00 น.ตามเวลาออสเตรเลียมาทิ้งท้ายที่ข่าวชาวอินเดียเริ่มเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งไฟหรือดิวาลีโดยการจุดตะเกียงน้ำมันดินเผาจำนวน 2.6 ล้านดวงในเมืองทางตอนเหนือของประเทศซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติที่เคยมีมาการจุดตะเกียงดินเผาเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับพระรามเสด็จกลับสู่อโยธยาหลังถูกเนรเทศนานกว่า14ปีและยังสื่อถึงชัยชนะของความดีเหนือความชั่วนิชาบาโรดตัวแทนจาก Guinness World Recordsเดินทางมาเป็นสักขีพยานและยืนยันสถิตินี้อย่างเป็นทางการช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท81สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่21ตุลาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆครึ้มและมีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด26องศาฮอบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด17องศา แคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด30องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด20องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย20ตุลาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ